Ja, nu skal vi vende os mod 1. Mosebog. Det er jo sådan, at vi en række søndage her har været sammen om en række tekster fra 1. Mosebog. Noget om skabelsen og om, om Noas ark og sådan. Og nu er vi altså nået til kapitel 22 i 1. Mosebog, hvor vi skal læse om Abraham, der får at vide, at han skal ofre sin søn Isak. Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 22, og i min bibel så står det på side 25. Jeg synes, vi skal rejse os op og læse teksten i Jesu navn. Ja. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han svarede, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen saldede Abraham sit æsel og sine to kæle, og tog sine to kæle og sin søn Isak med. Da han havde kløet offerbrændet og begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kælene, bliv her på æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far. Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet. Men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger med mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sin karle, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Vi må sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Gud, tak, at du taler til os i dit ord. Og herre, derfor så beder vi dig om nu, at du vil tale til os, også i dag. Herre, tal til os, så vi hører det. Herre, og luk alle andre tanker, som måtte forstyrre ude, så vi bare ser dig. Det beder vi dig om. Amen. Lad I mærke til, hvad Gud lige sagde her. Jeg tror, hvis Abraham bare har været nogenlunde ved sit fulde fem, så han formentlig ikke rigtig kunne tro sin egen øre, da han hørte, hvad det egentlig var, Gud han bad ham om. Vi hørte i vers 2, tag din søn Isak, din eneste søn, ham du elsker og begiv dig til Moria-landet, der skal du bringe ham som et brandoffer. Hvordan hænger det lige sammen? Gud havde allerede på det her tidspunkt givet Abraham et løfte. Der er en dag, hvor Gud han kommer til Abraham, og han siger til Abraham, gå udenfor, og så kig op mod himlen, hvad er det du ser? Og så ser han alle himlens stjerner, og så siger Gud, så mange skal dine efterkommere blive. så mange skal din efterkommer blive. Abraham, han får altså et løfte om, at han skal blive stamfar til et stort folk, et kæmpe folk. Så mange som himlens stjerner, så talrige som sandet på havets bred. På en måde så må det her jo have virket lidt tåbeligt for Abraham på det her tidspunkt. På det her tidspunkt så havde Abraham og Sara slet ikke nogen børn. De var ved at blive lidt for gamle til den slags oven i købet. Og da der går noget tid, og der ikke rigtig sker noget, de ikke rigtig får nogen børn, så begynder Sara at tænke, ja, måske skulle de tænke lidt i alternative baner. Og Sara, hun foreslår, at måske mente Gud, at han ville gøre dig, Abraham, til stamfar til et stort folk gennem din trælkvinde. Og så ender det med, at Abraham han går ind og gør sin trælkvinde Hagar gravid, og de får Ismael. Men Gud kommer til Abraham igen og siger, jeg vil gøre det til stamfar til et stort folk, og jeg vil gøre det gennem din kone, Sara. Og så går der noget tid, og så sker der det, at Sara og Abraham de får en søn, Isak. Vi kan læse om det lige inden det kapitel, som vi har læst nu her sammen. Og man tænker, jamen så er det hele reddet. Løftet går i opfyldelse, og slægten bliver videreført, og Abraham får muligheden for at blive stamfar til det her kæmpe folk, som Gud har lovet. Og lige bagefter, så læser vi så det her, at Gud kommer til Abraham og beder om, at Abraham tager den eneste søn, han har, den søn, hvor igennem han har lovet, at han vil opfylde løftet om et stort folk, og siger, Abraham, du skal tage din søn, og så skal du bringe ham som brandoffer. Hvordan har lige det her lige hængt sammen? Abraham, han må have undret sig, hvad har du egentlig tænkt, Gud? Skulle Abraham nu miste sin eneste ægte søn, sin højt elskede søn? Vil Gud bare tage Isak fra ham? Mon ikke, at Abraham han har været fyldt af lidt blandede følelser på det her tidspunkt? Har han ikke tænkt, at han har stået og kløvet, brændet til offeret der? Eller hvad har han ikke tænkt de dage, hvor at han gik sammen med kælene og sin søn Isak på vej for at ofre sin søn? Jeg tror, at det har været nogle lange nætter, hvor man har kunnet ligge og spekulere lidt over, hvad Gud egentlig mente med det hele. Efter et par dage så forlader Abraham og Isak de her kæle, som er taget med, og så går Isak og Abraham alene sammen. Og på det tidspunkt så stiller Isak godt spørgsmål i vers 7 der. Han siger, far, Abraham svarer ja, min dreng. Og så siger Isak, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Ja, hvor er offerlammet? Hvad siger man lige i den situation? Jeg ved ikke, hvad I vil svare. Selvom at der er gået et par dage siden, at Abraham han fik beskeden om, at han skulle bringe sin søn som et brandoffer, så er det tilsyneladende ikke noget, han har valgt at fortælle til sin søn Isak. Og Abraham han får da fremstammet et svar. Gud vil udse sig et offer, min dreng. Gud vil udse sig et offer. Hvordan skal vi lige forstå det udsagn? Var det en løgn, som Abraham kom med her? Var det et forsøg på at tale udenom? Sådan så, at han måske kunne undgå at blive konfronteret med sagens alvor over for sin søn Isak? Så kunne man jo bare begynde at sige noget andet. Abraham han ender jo faktisk med at binde sin søn Isak til det her alter, som om han er på vej til at ofre ham. Han har sågar kniven hævet ud i strakt arm. Alligevel så tror jeg faktisk ikke, at det bare var en løgn, som Abraham gav. For selvom Abraham han nok, hvis han har været ligesom os flest, så har han nok været fuld af blandede følelser, så siger han alligevel til kalene i vers 5, vi kommer tilbage til jer. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, da vi læste det før. Vi kommer tilbage til jer. Og da han svarer på Isaks spørgsmål, så siger han faktisk, at Gud vil udse sig et offer, min dreng. Jeg tror, at vi må se det her som et udtryk for en overbevisning om, at Abraham han har tænkt, at når nu Gud han har lovet, at han vil gøre mig til stamfar til et stort folkeslag gennem min søn, så vil han på en eller anden måde også skabe en udvej i det her. Har det så været uden tvivl? Det er jeg ikke så sikker på. Og nogle gange så er det også sådan, at troen og tvivlen den lever side om side i vores liv som kristne. Og vi skal måske også tænke på, at Abraham han jo ikke har kendt slutningen på den her begivenhed, eller den her beretning, sådan som vi gør, når vi læser teksten. Det har formentlig ikke været uden tvivl. Og alligevel så møder vi flere tegn på, at Abraham han havde en tillid til Gud. Han troede, at han ville komme tilbage med sin søn Isak. Han troede, at Gud ville udse sig et offer. I Hebræerbrevet så står der sågar om Abraham, at han regnede med, at Gud han havde magt til indover at oprejse fra de døde. Hvis det skulle komme dertil, at Isak han måtte ende med at dø, så vidste Abraham altså, at selv der, så var Isak måske nok over dødens grænse, men han var ikke uden for Guds rækkevidde. Selv der, så ville Gud kunne gennemføre sin plan og opfylde det løfte, som han havde givet til Abraham. Ja. Beretningen den møder sit klimaks i vers 9b, hvor vi hører Abraham om Abraham, at han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Og så står der, så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen, gør ham ikke noget. Og så siger Gud, nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med tornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brændeoffer i stedet for sin søn. Det her det er altså i sidste øjeblik, da Abraham allerede har trukket kniven, at Gud han griber ind med ordene, læg ikke din hånd på drengen. Og vi hører, at i virkeligheden så havde det her været en prøve, hvor Gud han ville teste Abrahams tro og loyalitet. Det kunne man sige lidt mere om, det kommer ikke til at sige så meget om i dag. I stedet så skal vi fokusere lidt på den her, det her med, at Gud lagde en vædder dukke op. Gud lagde en vædder dukke op i stedet for. Hvad er det lige, Gud han prøver at sige med alt det her? At han først beder sin tjener Abraham om at bringe sin søn som et barneoffer, og derefter når han så er kommet dertil, at han vil bringe sin søn som et barneoffer, så lader Gud et offer fremstå. Hvad er det, Gud prøver at kommunikere? Inden jeg lige svarer på det, så tror jeg måske først, at jeg skulle sige et par ord om, hvad det er, Gud i hvert fald ikke prøver at kommunikere med det her. Den her beretning, den er på ingen måde en opfordring til at slå ihjel. Det vil jeg gerne understrege. Den er ikke på nogen måde en opfordring til at slå ihjel, og heller ikke at ofre sine børn, slet ikke, selvom man måtte mene, at det skulle være til Guds ære, man gjorde det. Og hvis vi læser den her tekst, og på et tidspunkt stiller os selv spørgsmålet, om Gud virkelig kunne kræve af os, at vi ofrede vores børn, eller nogen vi elsker, for at bevise vores loyalitet mod Gud, så tror jeg faktisk, at svaret er et klart nej. Hvorfor? Jo, fordi det strider mod Guds vilje at slå mennesker ihjel. Det er det, Gud han gang på gang har åbenbart. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, så fik jeg et meget underligt spørgsmål af en, jeg gik i gymnasiet med. Der var en, der spurgte mig, om jeg ville være villig til at slå andre mennesker ihjel for min tro. Jeg var lidt forbløffet og paf over det spørgsmål. Hvordan kunne hun overhovedet finde på at stille det spørgsmål? Men hun stillede mig spørgsmålet, fordi hun ville vide, hvor alvorligt jeg tog min tro. Og om jeg var på samme måde som de der fundamentalistiske eller ekstremistiske muslimer, som slår ihjel i Guds navn. Det er jo ikke... bare inden for den sidste måned er det også sket her i Europa, at nogen har sagt, at de ærer Gud ved at slå andre mennesker ihjel. Er det på den måde, at du tror, Anton? Det er jo sandt, at jeg ønsker at følge Gud i alt. Men hvis Gud han bad mig om at slå en eller anden ihjel for min tro, eller endda mit eget barn, så vil jeg ikke følge ham. Og det vil jeg ikke, fordi jeg så vil være klar over, at den, der bad mig om det, ikke vil være min Gud. For den Gud, som jeg kender, sådan som han har åbenbart sig i Bibelen, han ønsker ikke, han vil ikke, at mennesker slår andre mennesker ihjel. Så hvis han spurgte, hvis en spurgte mig om det, så ville jeg vide, at det ikke var Gud. Jeg tror, der er en pointe i, at Abraham han ender med at få en befaling om, at han ikke skal gøre noget mod den her dreng, mod Isak. Abraham, han må ikke slå sin dreng ihjel, fordi man slet ikke må slå ihjel. Og måske, det tror jeg i hvert fald godt, beretningen kunne være, så er den her beretning et forsøg fra Guds side på at vise det tåbelige i at forsøge at ofre mennesker til Gud. Det her, det er mere at ofre mennesker, det er måske noget, der ligger fjern for os i dag, og tænke på, at man skulle kunne finde på at ofre sine egne børn. Det er sådan en misforstået form for fromhed. Ikke desto mindre, så var det et problem for Israel. Det blev et problem for Israel. Vi møder en kong Moab, for eksempel, som slår sin egen søn ihjel i 2. kongebog, kapitel 3. Og ja, jeg tror måske også, at det, at Israel kæmpede med det her, kan være en af grundene til, at det at begå menneskeoffringer, det er faktisk en af de få ting, som der er dødsstraf for i Moseloven. Det er noget afskyeligt for Gud, noget som Gud ikke vil. Ja. Men det efterlader os jo med et spørgsmål. For hvis Gud ikke vil, at Abraham han slår sin søn Isak ihjel. Det er i hvert fald det, han ellers har fortalt, at man ikke må slå mennesker ihjel. Man må ikke må ofre mennesker, heller ikke børn. Hvis han ikke vil, at Abraham slår sin søn Isak ihjel, hvorfor beder han ham så i første gang om et brandoffer? Hvad er det, Gud prøver at sige? Jeg tror, Gud prøver at sige to ting. For det første, så prøver Gud at kommunikere, at alt tilhører ham. Alt. Da Gud han åbenbarer Moseloven, så siger han gennem Moses' mund i 4. Mosebog. Det skal vi lige prøve at slå op, de her, der har bibler med. 4. Mosebog, kapitel 18, vers 15. Det står på side 142 i min bibel. 4. Mosebog, 18, vers 15. Han siger sådan her: af alt levende, man kan ofre til Herren, skal det første, der kommer ud af moderlivet, tilfalde dig. Altså, vi skal altså give det til Gud. Så står der, det gælder både mennesker og dyr. Dog skal du frikøbe den første fødte af mennesker. Ligeledes skal du frikøbe det første fødte af urene dyr. Ja, det her, det skal heller ikke læses som en opfordring til ofring af mennesker. Det er jo noget, som Gud ellers gør det klart i Moseloven, som jeg lige nævnte før. Derimod, så tror jeg, at det handler om noget andet. At der er ikke noget, som er så kostbart for os i den her verden. Noget, som vi føler så meget ejerskab over i den her verden, at det ikke i virkeligheden tilhører Gud. Der er ikke noget, der er så kostbart i den her verden. Der er ikke noget, vi føler så meget ejerskab over i den her verden, at det ikke i sidste ende tilhører Gud. Isak, han tilhørte Gud. Jamen, det er jo Abrahams eget ægte barn, og for Abraham har det formentlig været en grund til stolthed. Det var gennem den her søn, at slægten ville blive videreført. Ja. Men vi har ikke noget, som vi ikke har fået givet af Gud. Og derfor så tilhører alt i sidste hende ham. Og selvom han ikke vil have os som brandoffer, så vil han have os. Ja. Gud han prøver at sige, at alt tilhører ham. Det er det første. For det andet, så vil Gud kommunikere, at han er den, der sørger for et offerlam. Læg mærke til, hvad det var, Abraham han sagde til Isak, da han spurgte Gud, vil udse sig et offerlam, min dreng. Og da Gud han er med fuld fart på, eller da Abraham er med fuld fart på vej til at ofre sin søn med kniven hævet over hovedet, så udser Gud sig en veder. Så dukker der lige en veder op, som skal ofres i stedet for. Vi hører i vers 15, at Abraham han navngiver det her sted Herren ser. Man kan også sige andre oversættelser kunne oversætte det med noget der ligner Herren udser, altså det samme som vi hørte i vers 8, at Herren udser sig et offer, eller Herren forsyner et offer. Og det samme med det her med at Herren viser sig, det kan også oversættes med at det vil blive forsynet. Gud han vil udse det. Når vi ser på den her tekst sådan lidt mere frelseshistorisk, hvis vi prøver sådan at se det sådan på tværs af Bibelen, så kan vi se, at Gud her påbegynder et mønster, som han fortsætter som en rød tråd gennem hele Bibelen, gennem hele frelseshistorien. Og det er et mønster, som handler om, at Gud bringer frelse ved at udse sig et offerlam, så folket kan gå fri. Gud han sørgede for et offerlam, så Isak kunne gå fri. Isak han skulle ikke ofres, for Gud han udså sig en veder. Gud han sørgede for et offerlam, lidt senere i historien, så Israel kunne gå fri. Dengang han sendte de 10 plager over Egypten, som den 10. plage, så sendte Gud døden over Egypten. Døden over alle førstefødte, men dem som havde blodet fra offerlammet smurt på dørstolperne, de ville gå fri. Gud han sørgede for et offerlam, hvorigennem man kunne blive reddet. Hvis vi spoler endnu videre frem, så indstiftede Gud Moseloven. Og i Moseloven så møder vi blandt andet synd- og skyldofferne. Nogle ofre, som Israel skulle bringe i det daglige, når de havde syndet. Så skulle de bringe et offer, som en påmindelse om, at der er et offer for synden. Gud, han indstiftede det på den her måde, for ligesom at give en påmindelse om, igen og igen og igen og igen i deres dagligdag, at når Israel havde gjort noget forkert, så kunne de gå fri. Hvordan? Gennem et offer. Gennem et offer. Og han ordnede det endda på den måde, at en dag om året, så lavede han den store forsoningsdag, hvor at de skulle ofre hvad? En veder på vegne af hele folket og hele folkets synd, for at folket kunne gå fri. Hvordan? Jo, ved et offer. Og til sidst så sendte Gud sin søn. Og da Johannes ser ham komme gående, da han skal døbes, så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så gik Jesus på vej mod korset og blev et offerlam for hele verdens synd. Alle de her tekster, de er en stor blodrød pil frem mod et offer, som soner for al synd. Jesus, han er på et tidspunkt i dialog med de skriftkloge og fariserne, og så siger han, skrifterne vidner om mig. Skrifterne vidner om mig. Det er Gamle Testamentet, han siger det om. Så når vi læser i Gamle Testamentet, så må vi læse dem flittigt og opmærksomt med tanke på Jesus. Er der noget her, som peger frem mod Jesus? Er der noget her, som er et forbillede på Jesus? Er der noget her, som er et lille led i den frelseshistorie, som skulle ende med at pege frem mod den dag, hvor Jesus blev ofret på korset. Jesus, han er centrum for Guds ord. Det er så let, at vi kan komme til at behandle Bibelen som sådan en helt flad størrelse. Sådan lidt ligesom et leksikon eller et eller andet, hvis der er nogen, der stadig bruger det. Hvor vi kan slå op om en masse forskellige emner, og jamen, hvis vi vil vide, hvad Gud siger om tusindårsriget, jamen, så slår vi op der. Og hvis vi vil vide, hvad Gud siger om dåb, så slår vi op der. Og så videre, som om, at der er en masse emner, på en helt lang linje, og ja, de er alle sammen fuldstændig lige vigtige. Sådan kan vi komme til at behandle Bibelen. Men det er ikke sådan, at Bibelen ser på sig selv. Efter Bibelens egen selvopfattelse, så er Jesus centrum for Guds ord. Skrifterne vidner om mig. Jesus, han er Guds væsens udtrykte billede. Hvis vi vil vide, hvem Gud er, så må vi se på Jesus. Og derfor så kan vi læse hele det gamle testamente som noget, som peger frem mod den dag, hvor Jesus skulle komme. Og på samme måde med Nye Testamente som noget, der peger tilbage på Jesu død opstandelse. Ja, det her det siger jeg bare lige for at sige, at vi skal også være opmærksom på det, når vi læser vores tekst her i dag. For selvom det her naturligvis også handler om en konkret historisk begivenhed, hvor Gud beder Abraham om noget rimelig vildt, for at sige det mildt, så peger det også frem mod den dag, hvor Gud han vil sørge for et offerlam til hele sit folk. Jesus han sagde om sig selv, menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange, som en betaling for mange. Jesus han så på sit eget liv, sin egen død opstandelse, som noget der skulle være en betaling. Som noget der skulle være et offer for synd. Ja. Offringen af Isak peger frem mod en dag, hvor der skulle komme et offer i stedet for os. Når vi læser den her tekst, så tror jeg i hvert fald, hvis vi lige spurgte rundt i lokalet, at der er nogen af os, som mærker nogle af protesterne i os. For ja, selvom at det måske nok peger frem mod Jesus og har en evangelisk pointe i sig, så er det rimelig vanvittigt, hvad der er, der sker her, for at sige det mildt. Er det sådan her, Gud er? Hvem er han at kræve det her af Abraham? Og hvem kan i det hele taget finde på at kræve det? Skulle Abraham være et forbillede i tro i, at han går hen og nærmest ja, hæver kniven over sin egen søn? Det her det virker som en meget misforstået form for fromhed, og bestemt ikke noget, som vi burde samle os om sådan en søndag formiddag til forbillede for os. Jens Ole Christensen, som er præst her i København, inde i Nazareth Kirke på Østerbro, han skriver et sted, at under tiden har jeg lavet en lille øvelse med mig selv. Jeg har spurgt mig selv, hvilke tekster fra Bibelen jeg gerne vil fjerne, hvis jeg fik lov til at annullere tre. Jeg ved ikke, om I nogensinde har spurgt jer selv om det. Han siger, den her tekst bliver topkandidat for ham hver gang. Det her, siger han videre om teksten, det her er en bibeltekst, som overskrider vores grænser, tegner et billede af Gud og livet, som vi ikke kan være i. Den er ubehagelig, provokerende for tanken og følelsen, og den får os måske til at spørge, hvad kristendom overhovedet er. Hvis vi virkelig ikke bare læser det her som en beretning, som vi måske har læst før eller hørt i søndagsskole eller alt muligt andet, så er det nogle rimelig vilde ting, der sker her, som stiller os nogle underlige spørgsmål om, hvem Gud er. Og hvis vi skulle sætte os selv i Isaks sko bare et lille øjeblik, så tror jeg, at mange af os vil have det sådan, at vores skudspillet får brug for ekstra lange elastikker, hvis det skal kunne holde til at få det hele til at hænge sammen. Det er ikke tilfældigt, at Gud efter den her begivenhed måske nok bliver kaldt Abrahams Gud, men Isaks rædsel. Isaks rædsel. Jeg tror, at Isak han har ja, nok været bange for Gud efter den her begivenhed. Hvem er den Gud, som var lige ved at få min far til og tage mit liv. Ja. Yeah. Der er også en jødisk tradition, som siger, at grunden til, at Sara dør, det kan man læse om lige bagefter den her beretning, det er, at hun nok døde af sorg over det, som skete her. Jeg er nu ikke helt overbevist om, at det er så rigtigt, at det er tilfældet. Det er måske lidt spekulativt, men alligevel så må både Abraham og Sara have tænkt, hvem er den Gud, som var på vej til at tage vores søn fra os? Hvem var den Gud? Vi skal ikke komme for hurtigt over det her spørgsmål. Men hvis vi mærker protesterne i os selv over det, der sker her, så tror jeg måske, vi kommer et skridt tættere på at forstå, hvem Gud er. Et skridt tættere på at se ind i Guds eget sind. Jeg tror, vi kommer et skridt nærmere på at forstå, hvad det kostede Gud at give sin søn, da han gav. Og jeg tror, vi kommer til at komme et skridt tættere på at forstå, hvad det var for en smerte, Jesus han oplevede, da han græd i Getsemane have aften inden han blev henrettet. Det her at ofre sin søn og give sig selv som et offer, det var ikke let for Gud. Lige så konfliktfyldt som det må have været for Abraham og for Isak, lige så konfliktfyldt og ja, svært må det have været for Gud. Men Gud udsatte hverken Abraham eller Isak for noget, han ikke selv havde udsat sig selv for. Gud han udsatte ikke Abraham eller Isak for noget, som han ikke også kom til at udsætte sig selv for. Og det giver en dybde i forståelsen af, hvem Gud er. Når vi læser den her tekst, så kan vi måske komme til at sympatisere med Abraham. Fordi, ja, hvem er Gud overhovedet at kunne bede Abraham om at ofre sin søn? Hvilken smerte må han ikke have følt, da han skulle binde sin søn Isak til alteret? Men så, når vi går over til at læse om, hvordan Gud ofrede sin søn, så kan vi nogle gange tænke, at jamen, det kender vi jo ud af ind i evangeliet. Det er jo bare det, Gud gør. Han ofrer jo sin søn. Men det var ikke let for Gud. En far, der ofrer sin egen søn. Det havde omkostninger for Gud. Vi hører om Isak, at ja, vers 2 og vers 16, at han var Abrahams eneste søn. Minder det jer om noget, I har hørt om andre før? For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. Sin eneste søn. Vi læser også om Isak, at det var den søn, som Abraham elskede. Minder det om noget, som I har hørt før? Gud siger i hvert fald til Jesus, da han bliver døbt, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Gud, han offrede det kæreste, han havde, for at sørge for et offerlam for os. Og Gud, han udsat heller ikke Isak for noget skræmmende, som oplevelsen den må have været, som han ikke udsat sig selv for. Og så gik Jesus endda et skridt videre, fordi for Jesus var der ikke nogen vædder, der lige dukkede op. Han var offerlammet. Og ja, han stirrede døden lige og ind i øjnene, og alligevel så gik han hele vejen og blev ramt af Guds vrede, så han kunne blive et offer i stedet for os. Ja. Vi skal til at runde det her af. Med den her begivenhed, så ønsker Gud at lære os, at der ikke er noget i vores liv, som er så dyrebart, at det ikke tilhører ham. Det er det første. Og for det andet, så ønsker Gud at lære os, at han er i stand til at sørge for vores frelse. Og selv der, hvor det ser sortest ud, som det gjorde for Isak, og ja, der vil Gud udse et offer, sådan som han gjorde for Isak og for Israel så mange gange gennem historien, og som han også gjorde for os, da han sendte sin søn. Isak, han stiller i virkeligheden det bedste spørgsmål i den her tekst. Hvor er offerlammet? Og det er det spørgsmål, som vi må stille i vores liv. Hvor er offerlammet? Og så må vi kigge hen mod ham, som offrede sig selv som et offerlam. Hvad har det her at sige ind i vores liv med Jesus? Jeg kan nogle gange opleve mit eget kristenliv lidt som sådan et pendul. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde, men Et pendul, hvor man svinger sådan lidt fra selvsikkerhed i den ene side, hvor man stoler lidt for meget på sig selv og sine egne præstationer og sådan noget der, og så måske over tillid til Gud, sådan lige på midten der i balance, og så svinger det over igen til frustrationer og tvivl på, om jeg overhovedet er god nok til at blive frelst, om Gud han vil sørge for mig. Jeg tror, at Gud har noget at sige til os i det alt sammen. For det første så bliver vi i vores selvsikkerhed mindet om, at vi faktisk har brug for et offer. Vi er kommet til at tænke, at vi er så gode eller så ordentlige mennesker, at vi har så tilstrækkeligt mange åndelige præstationer eller tillidspost eller alt muligt andet, hvad vi kunne få som stolthed, at vi nok skal sørge for det hele selv. At vi i hvert fald er på den sikre side, fordi vi er engageret i det, vi er i, eller har gjort det, vi har gjort, osv. Men det var vederen, der blev offeret for, at Isak kunne leve. Og sådan var det også for os. Det var Jesus, der blev offeret for, at vi kunne leve. Der var brug for et offer, og Gud han sørgede for det offer. Og det er så også det, som er trøsten i tvivl og anfægtelser, at Gud han vil ikke have vores offer. Der står i Hebræerbrevet, i kapitel 10, vers 10, at vi ikke har brug for at bringe offer, hverken af bukke, eller tyre, eller kalve, fordi Jesus en gang for alle blev bragt som offer. Alligevel så kan vi så let komme til at tænke, at vi skal bringe det ene og det andet, og det ene og det andet. For at Gud, han må synes om os. At vi skal komme med tilstrækkeligt store åndelige præstationer, for at Gud må synes om os. Men Jesus, han blev offret en gang for alle. Det er evangeliet. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dybderne i dit ord. Og selvom vi måske ikke kan forstå, hvorfor du bad Abraham om det, eller hvorfor Isak skulle udsættes for det her, så ser vi alligevel, at det giver os et blik ind i dit hjerte. At du ikke udsatte Abraham og Isak for andet, end du udsatte dig selv for. Og Herre Jesus, tak, at du, ligesom du gjorde for Isak, at du udså dig et offer. Også har udset dig et offer for os, Herre. Og Herre, vi beder dig om, at vi må blive ført derhen, hvor vi har tillid til dig. Og har tillid til, at dit offer, det er nok. At dit blod, det renser for al synd, Herre. Herre, lad os hvile i det. I dit eget navn. Amen.